Liburuaren egunaren arira, baztanen antolaturiko ekimenen berri ematen ari gara gure albistegietan. Eguna ala dugu, liburu bat hartu eta irakurtzen hasteko eguna, pizgarria izan daiteke goste egiten zaion horrentzat, naiz eta pentsatzen dugun ere, liburu bat hartu eta leitzeko egun txarrik ez dagoela. Baztango liburu zaina den Idoia Sobrino López, plazatik mintzatuko zaigu, Elizondoko plazatik, liburu azokaren baitan gaur dagoena kontatzeko. Idoia, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Ze moduz?
Ongi, ongi. Hementxe egunak ez dakun lagundu, baino hementxe gaude. Hala ere.
Baztango liburutegi publikoko liburuzaina azken denboraldi honetan, baino liburuzain gisa urte mordoa daramazu. Idoia.
Bai, bai, zutola kalkulain, baino 20 urte edo pixki gehiago edo, bai.
Egun berezia da gaurkoa zuretzat?
Bai, liburuaren eguna beti da egun handie, ez, liburutegietan eta orokorrean liburuaren bueltan lan egiten dugunen dako, eta bertze toki batzutan Euskal Herritik kanpo gehiago ospatzen den arren, Euskal Herrien ere geroz eta gehiago ospatzen ari da, eta baztanen ere, bueno, hortan ari gara, haber tradizioa sartzen den.
Liburuaren egun azken 10 aldietan ospatzen da, ospatzeko eta aldarrikatzeko ere izaten da egun hau. Idoia.
Bueno, aldarrikatzeko ez dakiten hain bertze ospatzeko gehiago erranen nuke. Bai, aldarrikatzeko baitugu bertze egun batzuk edo, baina gaurkoan gehiago da ospakizuna eta ongi pasatzeko eguna. Zenean, liburuaren egunean tradizia izaten da, maite duzun pertsonai, igualdu zentzutan zuzertan bikote izan bar, baizik eta orokorren maite duzun pertsonai, liburu eta la rosa oparitzea eta horrek badu gehiago ospakizunetik aldarrikapenetik baino.
Nola abiatu duzu eguna, Idoia? Aipatu dugu Elizondoko plazan zaudela, liburu azoka baitago bertan, ez?
Bai, bueno, badire ekimen pile bat. Baztango liburutegien sarean, Baztango liburutegi publikoak eta Baztango eskola liburutegiek osatzen dugun sare hortan egitaraua anitza da eta hainbat liburutegitan, Baztango hainbat liburutegitan programazio propioa dute eta pile bat gauza egiten nahi dire bai gaur eta bai astean zehar batzuk liburuaren astea antolatu baitute liburutegi batzuk. Baztango liburutegi publikoak zentzortan parte hartu du sarearen baitako egitarauetan, baino propioki antolatu du ere Baztango liburu dendekin edo parte hartu nahi izan dutenekin liburu azoka bat Elizondoko plazan. Eta hoi gaur izanen da liburuaren egunean bertan, aprilaren 23an, goizeko 10:30 ordu bat aterdietara eta 4:30 7:30. Hoi azoka. Eta gero badugu egitaraua, azokaren baitako egitaraua. Errango datzuk?
Bai, arratsaldez, ez da? Bai.
Bai. Ba, helduendako goizean 11:00 orain hasiko da poesia errezitaldia. Da poesia errezitalde erekia, nahi duenak plazara hurbildu eta izango du aukera parte hartzeko. Hola, lagun arteko giruan, inden duguna da, bakotxak nahi duen poesia, irakurri, edo poema, edo olerki bat, gustoko duena, edo batzuk, hoxen, erekia parte hartu nahi duen handako. Gero 12:00 izanen dugu liburu orkesten bat, Mario Castillejoren 40 despedidas, da poema liburu bat, ere bai, Mario Castillejo da hemengo egile bat, Kaskamelon liburu dendako jabetako bat, eta bere liburuaren aurkezpena izanen dugu, bere bigarren liburua da. Eta atxaldean, helduendako ere, eta Baztango udaleko berdintasun zerbitzuaren laguntzak, bertze liburu aurkezpen bat izanen da, hoi liburutegi publikoan. Aurreko biak plazan izanen dira, eta atxaldeko 6:00 liburu aurkezpena liburutegi publikoan izanen da. Izanen da ez dadin bizitzaeten liburua, eta Miren Aranguren, Ainara Santa Maria eta Monika Mendiberrik egina da. Eta gero atxaldian ere aurrendako eta plazan, Elizondoko plazan, izanen da bortzetan taier sensorial bat, jolastokire laguntza zantolatua, 6:30 buktube emanaldi bat, dela Baztango liburutegien sarean landu dugun proiektu bat, eta 7:00 egonen da horri markatzaile tailer bat. Hoiek denak Lizondoko plazan.
Egun bete-betea gaurkoa, Idoia.
Bai, bai, bai. Eta bitarte guztian zer, bueno, azoka, eta bai. Liburu salmentan den plazan, bai Kaskamelonek patu duen postuan, eta bai liburutegi publikoak patu duen postuan.
Eta momentuan ze sumatzen da, oraindik goiz da, baino...
Bai, ba, mugimendua dago hemen, Elizondoko plazan, gainera orain ikastolako aurrak ere etorri dira, eta, bueno, hemen txe, bai, mugimendua da, bai.
Baztango liburutegiak aipatu dituzu, ikastetxeen baitan ere dauden liburutegiak, eta pentsatzen dut ikastetxeetan ere modu berezian landuko dutela egun hau, horren seinale, ontxe, eh? Jasotzen ari zareten bisita hori, Idoia.
Hoi da, bai. Bai, bai, eta, bueno, bakotxak bere gitarau propioa du, eta gitarau guztiek argitaratu ditugu Baztango liburutegi publikoak duen Telegram kanalean. Norbaitek ikusi nahi baldin badu, Telegramen sartu, eta Baztango liburutegi publikoaren kanalean hor ditu Baztango liburutegien sareko egitarau guztiak.
Baztango liburutegi publikoan azken denboraldian lanean, Idoia, eta aipatu duzun bezala, ia bi hamarraldi lanbide honetan nolako bilakaera somatu duzu?
Bueno, ez dakit bilakaera hundik egon den, liburutegi publikoak beti izan dire topagune bat, jende alkartzeko plaza publiko bat, eta hortan segitzen dugu, aldatu dire, hamarkadoketan, informazioa partekatzen diren euskarriak, lehenago gehiago zen paperean edo analogikoan, gaur egun baditugu euskarri teknologikoak ere bai, baino oinarria beti da berdina, da informazioa eta kultura eta aisialdia partekatzea liburutegi publikoetan, eta denei erekia den espazio publiko bat direnean denek parte hartzeko aukera dute, eta hortan aldaketa guti egon da. Eta aldaketa guti ez bakarrik hamarka dauketan, baizik eta historian zehar. Aintzinako herrietatik ere, liburutegi publikoak oiz diren. Elkargune bat, informazioa eta kultura partekatzeko toki bat, eta zentzu hortan segitzen dugu.
Egun honen baitan, helburuetako bat, irakur zaletasuna bulkatzea, Idoia, eta hori... temperatura hartuta nola dago? Irakur zaletasunak bai, ze norabide hartu du gurean?
Bai, bertze dauten artean jakintza eta kultura partekatze horren baitan azpigai bat izango zen irakur zaletasuna bultzatzea, ez? Azkenean informazio eta kultura irakurketaren bitartez ere sustatzen baita. Eta nik uste hor ere mantentzen dela jendearen gogoi eta nahioi, eta jendeak segitzen duela irakurtzen, eta liburutegiek segitzen dugula ere lan hortan paper garrantzitsu bat betetzen.
Alde hortatik, Baztango liburutegi publikoko liburuzain izanik, ba, content orduan.
Bai, bai, Baztango liburutegi publikoan zehazki, egunean bataz bertze 61 persona hurbiltzen dira egunero liburutegira, eta nik uste nahiko datu ona dela.
Eguneko egitaraua oparoa gaurkoa, baino, bueno, ez gara egun bakarrera mugatuko, urtean zehar ere Baztango liburutegi publikoak esku hartzen du hainbat ekimenetan, ez? Azken boladan, Idoia.
Bai, bai, bai. Badugu hilabetero poesia irakurle talde bat eta komiki irakurle talde bat helduendako, eta gero aurrendako ipuinaren ordu ere bai hilabetean behin. Hoiek dire ekimen finkoak urte guztian zehar egiten direnak, eta gero gaten gara bertzein bat jarduera prestatzen, eta gutxi gora bera hilabetean erranduten ez aparte bertze jarduera bat antolatzen saiatzen gara. Uhum. Ez da erresa, azkenean ni bakarri nagolako, liburte guztiak kudeatzeko, baina, bueno, saiatzen gara eta laguntzarekin ere Bolondresen laguntzarekin eta bar, ba eskaintzen diogu bastani kultur eskaintza dexenteko bat, erranen duke.
Eskertzekoa da, Idoia, zuen lana, eskerrik asko gurean izategatik, eta kaso azken mezu bat gaurko egunari begira?
Bai, bueno, nik animatuko nuke jendea, hoizen, liburua eta larrosa oparitzera, maite dutenei, eta uste dut tradizio polita dela, eta hemen plazan egongo gara, liburuak erosten dutenei, larrosak oparitzen, beraz hurbildu plazara edo nahi duzuen tokira eta hartu liburu bat eta larrosa bat eta oparitu maite duzun horri.
Eskerrik asko Idoia, gurean izategatik, ongi segi.
Mila eskertuei, aio.